fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah bisha diseembarna waa lix sanadka labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka puntland dib ugu qabsanayso magaalada qandala, waxaana lasoo sheegayaa dagaallo culus halkaasi inay ka dhaceen.
waxaan kaloon idiin haynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya maxamed cumar carte oo ka hadlay doorashada xubnaha aqalka hoose uga qaybgalaya somalilan oo maanta la doortay.
maanta ilaa lixba ayaa soo baxay beritana kolley waa kasii socon doontaa hadaana beri noqonotaa dambe. markaa kolley waxaan isleenahay si ugu dhaqsaha badan leh in loo soo gabagabeeyo in xildhibaanadii lagu soo doorto.
dowladda soomaaliya oo ka hadashay kaluumaysiga sharci darada ah
waxa weeye in aan ku sheegno adduunweynaha iyo maraakiibta tuyada ka xadaya badda kalluunka in ay dowladda soomaaliya ka go-an tahay in aan loo dul qaadan doonin oo ciqaab la marin doono mar wixii sharci darro ku yimaado.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wareysi gaar ah oo uu v o a da siiyey ban ki moon, xogeeyaha guud ee qaramada midoobe oo bishan gudaheeda ka degaya xilkaasi.
waxaa kalood maqli doontaan doodii gaabneyd, xubintii umuuraha maraykanka, iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa u magacaabay mid ka mid ah raggii isaga kula tartamayay isreerabkii xisbiga dhexdiisa ah ee doorashada madaxtinimo inuu noqdo madaxa ama xogeeya horumarinta magaalooyinka iyo guriyeynta. dr ben carson ayaa ah dhakhtar xagga qalliinka ku takhasusay, kaasi oo muddooyinkan dambaba howlgab ahaa. donald trump ayaa isniintii sheegay in carson uu leeyahay maskax wanaagsan iyo dareen xoojinaya bulshada iyo qoyskaba, waxaana uu sheegay in ay ka wada hadleen ajendayaal ku saabsan dib u qaabeynta dhaqaalaha iyo magaalooyinka.
madaxweynaha dalka faransiiska francois hollande ayaa u magacaabay wasiirkiisii arrimaha dibadda bernard cazeneuve inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka. kaznof ayaa bedelaya manuel valas oo xilkan iska casilay salaasadii maanta si uu ugu tartamo musharaxnimada xisbiga sosiyaalistaha faransa ee xilka madaxtinimo doorashooyinka sanadka soo aadan. ra-iisul wasaaraha cusub bernard kaznof ayaa muddadii uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda waxa uu safka hore kaga jiray hardankii iyo jawaabihii ay dowladda faransiiska ka bixisay weeraradii khasaaraha badnaa ee isdabajoogga ahaa ee labada sano ee ugu dambeysay lagu qaaday faransiiska. haddii uu manuel valas ra-iisul wasaarihii hore uu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga sosiyaalistaha waxa uu la tartami doonaa francois villon oo toddobaadkii hore ku guuleystay musharaxnimada xilka madaxweynaha ee xisbiga midiga dhexe ee jamhuuriga ee faransiiska.
stephen hes oo ka mid a la taliyayaasha madaxweynaha la doortay dalkan mareykanka trump ayaa maanta uu talaada ah booqasho toddobaad ay uga bilaabatay dalka taiwan, isagoo kulan la yeelan doona madaxweynaha dalkaasi taiwan Tsai Ing-wen. waxaana la sheegay in Tsai ay jimcihii telefoon ay ugu hambalyeysay madaxweynaha la doortay donald trump. bishii novembar ee sanadkii 1987 ay ahayd markii ugu horreysay ee wietstago taiwan oo u aaday howlo diinfidina, isagoo basas u raacayay saacado badan magaalooyin ay ku jiraan jangwa iyo kusung oo laba sano uu ku sugnaa. wiets ayaa sheegay in aanay jirin wax fariin ah oo uga sido Tsai madaxweynaha la doortay trump.
boqolaal kun oo ruux oo murugaysan ayaa isugu soo baxay maanta dalka Indiya si ay u xusaan Jayaram Jayalalitha oo ahayd haweeney siyaasiyad caan ah oo Isniintii ku geeriyootay Indiya. Jayalalitha oo ahayd 86 jir ayaa ku geeriyootay shalay isbitaal ku yaala magaalada Chennai ee gobolka Tamil Nadu ee dalka Indiya. Markeedii hore waxay ahayd jilaa caan ah oo sameysay in ka badan 150 filimada ku soo baxa luqadda Tamil Naduga Indiya. Laakiin tan iyo 80-meyadii waxay isu beddeshay siyaasiyad, waxaana ay caan ku ahayd u gargaaridda dadka masaakiinta ah iyo kooxaha laga tirada badan yahay. Ra'iisul Wasaaraha Indiya Narendra Modi oo ka hadlay geerida Jayaram Jayalalitha ayaa ku tilmaamay qof ku dayasho mudan oo toos ugu xirnayd bulshada, kuwa masaakiinta ah, dumarka iyo kooxaha la faquuqo.
Kaadiga istaalwana nagala socotaan oo laanta af Soomaaliga VO oo haatana toos ugu dhigsanaysan Washington. Wararka imaanaya maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in howlgal militari uu xaleeto ka dhacay meel 34 km u jirta magaalada Qandala oo lagu magacaabo Madlaxo, sida ay sheegeen ilo wareedyo dhinaca amniga. Howlgalkani ayaa waxaa la sheegay in ay fuliyeen ciidamo si gaar u tababaran oo ka tirsan maamulka Puntland, sida ay sheegeen warar laga helay mas-uuliyiin ka tirsan amniga ee maamulka Puntland. Warar kale oo goor hore ay heshay idaacadda VOA ayaa waxay sheegayaan in weerarka ay ku lug lahaayeen ciidamo ajnabiga iyo duqeyno dhinaca cirka ah. Saraakiisha amniga ee dhinaca Puntland iyagu ma aysan xaqiijin wararka sheegaya duqeyn cirka ah inay dhacday, waxaana ay ku adkaysteen in weerarku ahaa mid ay fuligeen ciidamadooda khaaska ah. Howlgalkan militari oo lagu qaaday Madlaxo ayaa wararku aan helayno waxa ay sheegayaan in lagu dilay xubno ka tirsanaa maleeshiyada taabacsan Daacish, waxaana goobtaasi ay 120 kilomitar u jirtaa deegaanka Afbashaashin oo isagu uu ka dhacay iska hor imaadka maalintii Sabtidii dhacay. Dhinaca kaleeto, waxaa faahfaahin laga helayaa dagaalo culus oo shalayto iyaguna ka dhacay dooxada la yiraahdo Oboole oo saldhigga ay ku lahaayeen maleeshiyada taabacsan Daacish. Warar aan ka helay dhinaca amniga ayaa waxay sheegeen in ciidamada Puntland ay dagaalkii shalayto ay ku dileen tiro ka mid ah maleeshiyada Daacish taabacsan, isla markaasna ay qabsadeen baabuur iska roga ah oo ay saaran yihiin kombyuutarro daawo iyo walxaha qarxa. 3 ka tirsan ciidamada Puntland ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarka. Dagaalka shalay ka dhacay Oboole ayaa ahaa iska hor imaadkii labaad ee dhexmara labada dhinac. Dagaalka hore ayaa Sabtidii waxa uu ka dhacay deegaanka Afbashaashin, waxaana ciidamada Puntland ay ku dileen dagaalkaasi 7 ka tirsanaa maleeshiyada Daacish. Dhinacoodana waxay sheegeen inay uga dhaawacmeen 3 askari. Ciidamada Puntland ayaa weli si gaabis ah waxay ugu sii siqayaan magaalada Qandala oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada Daacish.
Feed wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilaabantay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka u matali doona Soomaaliland. Xubno ay ka mid yihiin ra'iisul wasaare ku xigeenka Maxamed Cumar Arte iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ka mid ahaa musharaxiinta maanta la doortay. Wariyaha VOA ee Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho wuxuu kula xiriiray Maxamed Cumar Arte oo loo doortay xildhibaanka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sida ay doorashadu u dhacday.
Ismaaciil, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Intii dareenkaygu waa dareen shucuul yani fusaaran tahay oo runtii ku faraxsan, waana ilaahay mahadii Allah subxaana watacaala ayaa mahadda leh. Runtii waxaan uga mahad celinayaa waxaa la yidhaahdaa ergooyinkii anigii iyo intii maanta soo baxdayba soo dooratay, aad iyo aad baan uga mahad celinayaa. Runtii waxay ahayd arrin taariikhi ah oo markii ugu horreysay xaggan Soomaaliya ay ka suurto gasho doorasho noocan oo kale ah waan hore sanadkii 2012 san ogsoonahay wuxuu ahaa odaykeliya soo qoriyey, laakiin maanta inay ergooyinkii ka qayb qaataan waa mid aad iyo aad ilaahay noogu mahadnaq.
Waan gartay dabcan waqti kooban baa ka hadhay xilligii doorashada Soomaaliya la filayay inay dhacdo, inkastoo waqtigii hore loogu qabtay la dhaafay, haddana iminka waxaa la qabtay sanadka inta ka hadhay. Xildhibaanada aad adigu xildhibaankii ugu horreeya la doortay aad tahayna waa kuwaa kudladda labaad ee ugu ballaaran marka qoondooyinka kala duwan ee baarlamaanka loo qeyqeybiyey, ma isleeda waqtigan hadhay waa lagu dhammayn karaa?
wallaahi saasaan jecelnahay oon ku dadaalaynaa biidnillaahi tacaala. Maanta ilaa lixba ayaa soo baxay, beritana kolley waa kasii socon doontaa haddaana beri noqono saa dambe. Marka kolleyga kolley waxaan isleenahay sida ugu dhaqsaha badan leh in loosoo gabagabeeyo inay xildhibaanadii lagu soo doorto si markaa loola jaan qaadi karayo oo ay uga qeyb qaadan karayaan xildhibaanadu iyagoo lasoo doortay furitaanka aqalka baarlamaanka iyo maxaa la yidhaahdaa dawishii kale ee doorashooyin ama ha noqoto aqalka gudoonka aqalka iyo aqalka sana labadaba iyo madaxtooyada intaba ay ka qeyb qaataan. Marka waa ku raji weynaa inay dhaqso usoo gabagabaysan doonto haddii alleydmo.
Xaggee ka dhacaysaa markaa doorashadiinu? Waxaa jiray in qaar ka mid odayaasha kale ay soo jeediyeen xalaale in lagu qabto dood kala jirto ah in lagu qabto xerada gaadiidka. Xaggee bay doorashadu ka bilaabantay?
Run ahaantii doorashadu waxay ka bilaabantay xerada gaadiidka. Waxaanan aada iyo aada u bogaadinayaa hay-adaha amniga oo boliiska weliba khaasatan iyo iyagu madaxda amniga gudaha ilaalinayay iyo miisa iyo ciidamada qalabka sida oo magaalada daafaheeda ilaalinayay sida ay uga qeyb qaateen ay u sugeen amniga, wax aad iyo aad loogu farxo. Runtii lama filayn inay amniga intaa leeg ama amnigaas sidaas ay habka uga shaqeyn karayaan, waanay uga shaqeeyen. Waxaanay tuseen inay runtii maanta sidoo tartiib tartiiba ciidamada booliska haddii si fiican loo dhiso iyo mise ciidamada kalaba inay la wareegi karaan amniga.
Tusaale ahaan makala aragtid duwanaansho dhexdiina abaa jirta halka lagu qabanayo, mise guud ahaan waa laysku raacay oo waa laysku qanciyey in aakhirkii laysugu yimaado meel dhexe oo halkana ku qabsataan?
Horta de soo dogtahayda waxaa iskale go-aanka locationka lagu qabanayo ama meesha barta lagu qabanayo waxaa iskale in guddiga maxaalaa doorashooyinka iyaguna mar hore ayay gaareen go-aankaas oo ka qeyb qaatay ino oo ka qeyb qaateen guddiga sare ee ama guddiga amniga ee doorashooyinka alison ciidamada kulli laga wada qeyb qaatoo laisla eegay. Marka waxaa la arkay in ay tahay habbar si fiican loo amnigeeda loo sugi karayo, si fiicanna waa loo sugay. Wax allaali wax dhiba oo insha allahu tacaala ka imanaysaana ma filayno, waana go-aan hore u dhacay. Laakiin de kolle dadku waa ka fikir duwanaan karaan. Dad baa u arkay in weliba odayaal aan badnayn baa u arkayay maxaa la yidhaahdaa in loo baahan yahay in wax laga qabto. Runtii ra-iisul wasaaruhuna waa ka yiri tixgelin ha loo sameeyo, laakiin de tixgelintu waa run waa loo sameeyey. Waxaa la arkay in halkani ay ka munaasibsan tahay
aqalka sare isaga doorashadiisa aqalkoosa maanta la bilaabay. Aqalka sare laftigiisa goormaa la bilaabi doonaa? Ilaa hadda ma la sheegay xilli la bilaabayo
aqalka sare? Anoo waxaanu maadaama in muddo badan ay qaadatay in ay doorashada Soomaaliland ay qabsoonto, iskumaanaan xilin aqalka sare iyo aqalka hoose, laakiin waxaan inuun hasbarbar socdaan hawshuna ha socoto. Markaan walilaahi alxamdtanaa soo hormartay, tan kalena insha allahu tacaala waa laga shaqeynaya hadii aan laydmo waqtigeeda munaasabtaana waa la qaban doonaa.
Waqtigan kooban ee ka hadhay, haddaan mar kale kugu celiyo sanadka 2016 marka aad siyaasadiisa uga saadaalisid, ma isleedahay doorashadan way ku dhammaan doontaa oo doorashadu waxaa la qaban doonaa intaan sanadkan dhammaan?
Horta sian ognahay doorashooyinkii marka laga reebo Puntland waxaad moodaa inuu koonfur galbeed iyo jubbaland iyaguna soo dhamaatay, cadaadana maanta malaha iyaguna soo dhamaatay. Waxaa hareen waa Puntland oo iyaduna aan filayno inay dhaqsoo bilaabi doonaan iyo maxaa la yidhaahdaa tan Somaliland. Marka sida aad eegto waxaad arkaysaa in ay suurtagal noqon karto inay ku dhammaadaan sanadkan gudihiisa oo doorashooyinkii kalena loo la qaban karaya. Waana ku dadaalaynaa ilaahay idankii dhan inuu xukuumad iyo guddiga doorashooyinka iyo beesha caalamka intaba waxaa lagu dagaalayaa inay suurto gasho maxaa la dhahdaa kusoo dhameystiranto oo la qabto doorashooyinkii kale ama ha noqoto gudoonka baarlamaanka ama ha noqoto tii madaxtooyada intaba.
Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo u warramayay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dhinaca kalena habeenkii xalay ahaa waxaa magaalada Baydhabo lagu soo gebagabeeyey xulashadii xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka uga mid noqonaya maamulka Koonfur Galbeed. Faahfaahinta waxaa inoo haya wariyaheenna V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Habeennimadii xalay ayaa magaalada Baydhabo lagu doortay kuraasta ugu dambeysa aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya. Labada xildhibaan ee ugu dambeeyey xubnaha aqalka hoose ee Koonfur Galbeed ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo, kuwaasi oo kala ahaa Xuseen Maxamed Sheekh Badni oo ah wasiirka dastuurka dowladda federaalka wuxuuna helay 50 cod, iyo Xasan Macalin Xuseen oo isaguna horey u ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo helay 40 cod. Xildhibaanadan ayaa goobta lagu doortay iyagoo saxaafadda kula hadlayay waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin xilalka loo doortay islamarkaana ay noqonayaan kuwa u adeega bulshada. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa habeennimadii xalay ku dhawaaqay inay si rasmi usoo gabagabowday doorashada kuraasta aqalka hoose ee Baydhabo ka socotay, waxayna mas-uuliyiinta guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed sheegeen jawi wanaagsan inay kusoo gabagabowday doorashada. Koonfur Galbeed waxaa lagu soo doortay 69 mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka aqalka hoose Soomaaliya iyo 8 xubnood oo baarlamaanka aqalka sare ka mid noqonaya, kuwaasi oo marka la isku daro noqonaya 77 xubnood labada aqal. Wuxuu noqonayaa maamulka Koonfur Galbeed maamulkii labaad ee soo gabagabeeya kuraasta baarlamaanka labada aqal. Horey waxaa usoo dhammaystiray maamulka Jubbaland, iyadoo Koonfur Galbeedna uu yahay maamulka tirada ugu badan xildhibaanada laga soo doortay baarlamaanka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuusoo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan V O A. Toddobaadkii hore maalintii Jimcaha waxaad dhegaysateen wareysi hordhac ah oo aan la yeelanay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka hadlayo buugga uu qoray ee dimuqraadiyiintii ugu horreeyey Afrika oo ahaa Soomaali, madaxweynihii ugu horreeyey Soomaaliya Aadan Cabdulle Cismaan iyo ra-iisul wasaarihiisii Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. Haatan ku soo dhawaada qaybtii labaad ee taxane aad toddobaadkan dhegaysan doontaan. Waxaa inoo haya wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
Maxaad ka filaysaa akhristayaasha Soomaaliyeed ee buuggan? Ma inuu soo dhoweeyo mise inuu hoos u eego oo dhugto dood dhaxalgal ah oo adiga qoray iyo dadweynahaba faahfaahin ulajeedada ah ay ka sii helaan?
Walaal, buuggan gaar ahaan waxay u kalifay dhallinyarta Soomaalida ah, rag iyo haweenba, ee dhaxli doona waddanka iyo dhaqanka iyo bay'adda Soomaalida, inay helaan meel ay ku soo hirtaan markay waddanka iyo dadku ahaan jireen dad qiimo leh, qaran qiimo leh, dhul qiimo leh, qadarin weyn oo loo haya Islaamnimada. Marka inay ku soo higtaan oo ay arkaan wanaag inaynu samayn jirnay, si wanaagsana loo samayn jiray dowlad ummaddeeda iyo dalkeegana u naxasa, Ilaahaygana ka baqasa inay jirto. Markaa taas ay weeyaan walaal, waxa qoraalka salka weyn.
Sida aad ku sharaxday buugga, madaxweyne Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde waxa uu ahaa nin u hoggaansan sharciga, sama katalisna ahaa. Maxaa ka mid a waxyaabihii kugu qanciyey inaad go'aankaas qaadato?
Walaal, waxa igu qanciyey waxa weeyaan horta maxaan markii ugu horreysay tegay magaalada Washington, meel aan ka fogeyn oo ay tahay hantida qaranka taariikhiyan ee waddankan Maraykanku yaallo, la yidhaaho College Park, Maryland, oo aan soo hogaaday waxyaabihii Maraykanku ka qoray dowladihii isticmaarka ee Soomaaliya haystay. Mathalan, dabeedna waxaan tegay magaalada London, meel la yidhaaho Kew Gardens, meeshaana waxaan ka soo helay wixii ingiriisku ka qoray. marka waxaad arkaysaa waxyaabaha waddanka ka socday markaasi iyo siday u abaarayaan dadkani ayaa ii dhalisay markaasi in labadan qof ay yihiin oo xataa taariikhda ingiriiska iyo maraykanku ay xusayaan inay yihiin dad kale wax ka duwan iyagoo kani adag oo dadnimadooda iyo sharaftooda iyo waxoogoo dhan ilaashanaya, haddana ay la xaajoon karaan dadka ajnabiga ingiriiska ama talyaaniga haystay iyagoon iska hoosaysiinayn aan ogolaanayna in hoos loo dhigo walaal.
barasare cabdi ismaaciil samatar, qofkii akhriyay buugga Africa's First Democrats waa uu ka dhadhansanayaa jawaabta su-aashayda, laakiinse dhegaystayaasha waxa ay isweydiin karaan 9 sano oo dimuqraadiyada ayaa la soo maray iyo 4 hogaamiyeyaal oo kala duwan xorriyadda kadib, muxuu qoraagu ku kala doortay cabdirashiid iyo aadan cadde iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka cabdirashiid, cabdirasaaq iyo cigaal?
walaal, waxaan ku kala doortay waxa weeyaan horta dadku dhammaantood kolkood cigaal eegtid SNL buu madax u ahaa xisbigii la odhan jiray waqooyiga, karti badanna wuu lahaa, aftahanna wuu ahaa, waxoogaa silbashana wuu lahaa. Allahu naxariistay cabdirashiid cali sharmaarkana waxau ahaa nin digrii buu kasoo qaatay jaamacadaha talyaaniga, qof qoraala u ahaa, waxbuu akhriyi jiray, laakiinse umuu kani adkayn markay danta dadka timaado sida aadan iyo cabdirasaaq ugu kani adkaayeenay ugu dhegsanaayeen dadka dadweynta. cabdirashiid cali sharmaarka allahu naxariistay musuq maasaq isagu mu ahayn, laakiinse dadka hareero jooga ayaad moodaysaa inay arrintaa ka faa'iidaysanayeen. maxamed ibraahim cigaalna dee siduu buuggaba ku qorayo ee afkiisa laga hayay dowladda maraykanku hayso wuxuu yidhi cabdirasaaq talyaanigu ma jeclaa waayo musuq maasaq ma noqon karo mathalan. markaa siyaabaha dartood waxaan arkay laba qof oon iyaku doonayn inay jagadan kusii waaraan, cabdirashiid cali sharmaarke iyo maxamed ibraahim cigaalna, taas way kaga duwanaayeen, waxay doonayeen inay meesha sii haystaan ilaa runtii ay rawaxayaan.
sida ku cad bogga 7-aad mabaadiida siyaasadda soomaaliya, dimuqraadi, kaligitalis, wadaad iyo cilmaaniba, waxaad moodaa in ay meel kusoo aruurayso. markii shaqsiyaad yar oo tiro yar laga tago, waxay u eg tahay in ay dadku gundhigooda siyaasadeed ay tahay qabyaalad iyo danaysi. arrintaas ma laga qaadan karaa buuggan?
dhab weeyaan waxay laakiinse in kala saarno dadweynaha iyo siyaasiyiinta. siyaasiyiin dad fara badan oo danaynaya siyaasadda way jiraan, laakiinse diiday inay galaan waayo sharaf xumada iyo hunguriga iyo musuq maasaqa iyo dhaca iyo khaylal waddanka meesha ka buuxa darteed. mathalan haddii tilmaam maanta laga qaado waxyaabaha ka socda waddanka, doorashadan la sheegayo inay socoto, waxaa la sheegayaa kursi baarlamaan in lagu bixinayo $500,000 oo Maraykan ah. dee aadanna waxaynu garanaynaa in markii 76-kii doorashadii soo fuul saartay inuu lacag isagu inuu bixiyo iska dhaafe in isaga dad reer waqooyi oo baayac mushtara oo odaygii allah yarxame xashiis la oran jiray reer burca ka mid ahaa inuu lacag ku keenu yidhi lacagtan isticmaal waa lacagtaydii haddaana tii dowladda isticmaalayn, wuxuu yidhi jidka haddaan marno waan wada hooganna ayuu ku yidhi. cabdirasaaqna waxa weeyaan markii dowladdii militarigu meesha qabsatay way baadheen nin walba bankings waxa ku jira, waxay ka heleen $500 wax ka yar ayay ka heleen. marka waxaad arkaysaa dad wanaagsani way jiraan oo mathalan qolooyinkan la yidhaaho civil serviceka dowladda u shaqeeya, dad fara badan oo wanaagsan baa jira, maantana jira, maalintiina jiray, laakiinse waxay laayihiin waxa weeye cid horkacda. maalinta taal la helo waxaan qabaa inaynu geedaha ugu dhaadheer afrika noqon karno walaal.
qaybta musuqmaasuqa oo runtii haddana aada carab ku dhufatay in aada looga dayrinayo xilligaasna aada looga dayrinayay waan u tegi doonaa, buuggana si fiican ayuu u faahfaahiyey. balse haddii aanu gadaal u noqonno, markii allaha u naxariistay aadan cabdilla cismaan uu magaalada soo galay, si firfircooni leh ayuu horay ugu socday, isla markiiba waxa uu bilaabay inuu shaqooyin marba marka ka dambayso uu horay usii soconayo oo darajada shaqadu ay kordhayso uu qabanaya isagoo hoos ka soo bilaabay. inkastoo horaantiiba uu la shaqeeyey dad talyaani ah, marnaba buugga kuma aada xusin sidii wiil dhallinyaro ah oo agoona oo miyi ka yimid iyo talyaani ay ku wada shaqeeyeen shaqooyinka noocaasna uu ku helay.
walaal, mid haddaan ku tilmaamo mathalan magaalada Baydhabo ay ka dhacday, waxa weeyaan aadana markaa waxoogaa in yaroo talyaaniga bartay ayaa nin baadari ah ayaa doonay in shaqu dad buu shaqo u raadinayay, weliba wuxuu raadinayay qof wax u kariya, aadanna weligii waxba muu karin, laakiinse markiiba wuxuu arkay inay farsamo tahay uu arkay baran karo. markaa meeshiibu ninkiibuu u shaqeeyaa, afkiibuu ka baranayaa ninkan, way doodi jireen mathalan. marka aadan oon diinta wax weyn ka oqoon oon muddo badan madrasad iyo qur-aan fara badan aan markaa soo baran markii dambe wuu xafidi doonaa haddii alla ka dhigo ayaa odaygii baadarigii la doodaya markaasuu doonayaa odayga inuu ka dhaadhiciyo odayga waxaa laga yaabaa inuu markaa 40 jir ilaa 50 jir ahaa wuxuu doonayaa inuu ka dhaadhiciyo baadarinimada kaatholiga ah inay ka wanaagsan tahay muslimnimadu aadanna wuxuu jiraa waxaan dhowr ee 11-13 jir ahayn weeye markaa waxaad arkaysaa wiil soo jeeday waxaanad moodaysaa soo jeedkaa mid waa hibe ilaahay siiyey midna waxa weeyaan duruufihii waddanka yaalay iyo agoonnimadiisii ayaa ku khasabtay inuu kalsooni yeesho inuu isku filnaado taas ayaa keentay oday baadariyo aabbihii da-diisa inuu la doodo isagoon diin badan garanayn oo xataa masiixiyadda aan garanayn inuu ku yidhaaho islaamnimada ka wanaagsan taada
kaasi waxa uu ahaa brofesor cabdi ismaaciil samatar oo ka hadlayay buug uu qoray oo u magac daray dimuqraadiyiintii ugu horreeyey ee afrika waxa uu u warramayey wariyaheenna jaamac buule jaamac dhegeystayaal wareysigaasi oo taxane ahna toddobaadkan ayaad maqli doontaan
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo toos aad ugu dhegeysanaysaan washington xaggii heesaha bal aan idin soo qabanno mid ka mid ah heesaha daa-uud xanfar
وهجاج دجستيال جورد واحد مقل دونتان برنامج كي أمورها أمريكان كي دوت دي جابنيد يقودبك كلا بلس مركه ره عن ذين دول مرن قودبك مداه ورك عالمك.
madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu magacaabay mid ka mid ah raggii isaga ay ku tartamayeen sareebka xisbiga dhexdiisa doorashadii madaxtinimo in uu noqdo hogeyaha horumarinta magaalooyinka iyo gurigeynta. Dr. Ben Carson ayaa waxa uu yahay dhakhtar xagga qalliinka ku takhasusay, kaasi oo muddooyinkan dambeba howlgab ahaa. Donald Trump ayaa isniintii waxa uu sheegay in Carson uu yahay nin maskax wanaagsan isla markaana leh dareen xoojinaya bulshada iyo qoysaskaba.
madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa u magacaabay wasiirkiisii arrimaha dibadda Bernard Cazeneuve inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka. Cazeneuve ayaa bedelaya Manuel Valls oo xilkan iska casilay salaasadii, isaga oo u tartami doona musharaxnimada xisbiga sosiyaalistaha Faransiiska ee doorashooyinka madaxtinimo ee soo aadan. ra-iisul wasaaraha cusub Bernard ayaa muddadii uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda wax uu safka hore kaga jiray hardankii iyo jawaabihii ay dowladda Faransiiska ka bixisay weeraradii khasaaraha badnaa ee isdaba jooga ahaa ee labada sano ay ugu dambeysay argagixisadu ay ku qaadeen dalkaasi Faransiiska.
Steve Yates oo isagu ka mid ah la taliyaasha madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa maanta oo talaado ah waxaa booqasho 7 ay uga bilaabatay dalka Taiwan, isagoo kulan la yeelan doona madaxweyne Tsai Ing-wen oo jimcihii naga tagtay telefoon ugu hambalyeysay madaxweynaha la doortay Donald Trump. Bishii November ee sanadkii 1987 ay ahayd markii ugu horreysay ee Yates tago Taiwan oo uu aaday howlo diinfidin ah isagoo basas u raacayay saacado badan magaalooyin ay ku jiraan Zhonghua iyo Kaohsiung oo 2 sano uu ku sugnaa. Yates ayaa waxa uu sheegay in aanay jirin wax farin ah oo uga sido Tsai madaxweynaha la doortay Donald Trump.
Boqolaal kun oo ruux oo murugeysan ayaa isugu soo baxay maanta dalka India si ay u xusaan Jayaram Jayalalitha oo ahayd haweeney siyaasiyad caan ah oo isniintii ku geeriyootay India. Jayalalitha oo ahayd 86 jir ayaa ku geeriyootay shalay isbitaal ku yaala magaalada Chennai ee gobolka Tamil Nadu ee dalka India. Markeedii hore waxay ahayd jilaa caan ah oo samaysay in ka badan 150 filimada ku soo baxa luqadda Tamil Naduga India, laakiin tan iyo 80-maadkii waxay isu bedeshay siyaasiyad, waxaana ay caan ku ahayd u gargaaridda dadka masaakiinta ah iyo kooxaha laga tirada badan yahay.
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana ku soo dhowaada umuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weli wada inuu buuxiyo golihiisa xukuumadda oo ilaaya hadda uu dhowr wasiir amaba xoghaya uu soo magacaabay. madaxweynaha la doortay ayaa weli wareysiya ka qaadaya dadka la filayo gaar ahaan inay qabtaan xilka wasaaradda arrimaha dibadda. haddaba inta aynaan ka hadlin inta wasiir amaba xoghaya uu ilaaya hadda soo magacaabay, bal aynu horta eegno qiyaas ahaan tirada golaha wasiirada ee dowladda Mareykanka. waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandheere, waa mahadsan tahay. inta badan xoghayayaasha ama wasaaradaha Mareykanka waxay ka koobmaan 15 iyo madaxweyne ku-xigeenka, sababtoo cabinetka mar walba waxaa ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenka, waxaana ka mid a 15 wasaaradood oo wasaaraddii ugu dambeysay oo lagu daro wasaaradahaas ay ahayd midda homeland security-ga, kuwa macnaha tusaale ahaan oo kaleeto marka laga soo qaado ay ka mid yihiin beeraha, ganacsiga, difaaca, waxbarashada, energy-ga, caafimaadka iyo adeega bulshada. middan homeland security-ga haddeerta aan ka hadlaynay oo ah security-ga ama macnaha national security-ga, housing-ka iyo urban development-ga oo hadda loo magacaabay Ben Carson, gudaha shaqaalaha state-ka, transportation-ka ama gaadiidka, maaliyadda, iyo veteraniska inta badan waa wasaaradahaas wasaaradaha kiiga ah ee dalka Mareykanka.
Waan gartay Donald Trump wuxuu ku jiraa marxaladii kala guurka amaba xilka uu kala wareegayay maamulkii hore. 20 January ayaa uu la wareegi doonaa oo la dhaarin doonaa. Ilaa iyo imika imise wasiir amaba imise xoghaye ayuu soo magacaabay?
Donald Trump marka la fiiriyo 20-ka bisha soo socota January oo xilka uu la wareegayo, ilaa xilligaas ilaa bilaha ugu horeeya waxay tahay inuu ku buuxiyo inta badan 4,000 oo positiono oo macnaha inta badan positiono la magacaabo ah. Ilaa 1,200 oo kamida waxay u baahnaan doonaan in Congresska uu approve gareeyo, Congresska la mariyo, inta kale uma baahnaan doonaan. Ilaa haddana wuxuu magacaabay golihiisa wasiirada ama cabinetkiisa qaar kamid ah oo macnaha kuwa badan oo muhiim ah, inkastoo wasaaraddii ugu muhiimsanayd ee arrimaha dibadda weli una magacaabin. Haddana ilaa hadda kuwa la magacaabay kuwooda ugu muhiimsan waxaa kamid ah Gaashaandhigga oo loo magacaabay General James Mattis. General James Mattis waa macnaha wuxuu ka retire garoobay ciidamada Marines-ka ee Mareykanka. Waxaa kaleeto kamida wasaaradaha uu ilaa iyo hadda magacaabay wasaaradaha ugu muhiimsan, wasaaradda Health and Human Services, caafimaadka iyo adeega dadweynaha, oo labadaasba macnaha si gooniya ay u leeyihiin xiise. Waxaa kamida wasaaradaha kaloo magacaabay wasaaradda macnaha ganacsiga iyo educationka oo labadaba u magacaabay maalqabeenno, maaliyadda oo sidoo kaleeto u magacaabay, inkastoo Donald Trump muddo badan uu ku celcelinayay in uu macnaha xukunkiisa ama administration-kiisa maamulkiisa inuu ka fogeyn doono dadka Wall Street-ka ku jiray ama madaxweynayaashii hore ee Obamaba uu ku dhaleecaynayay, haddana maaliyadda oo kale inuu u magacaabay Stephen Mnuchin. So Stephen Mnuchin wuxuu 17 sano wuu ku lahaa ama uu kasoo shaqeeyey Goldman Sachs. Marka waxyaabaha la yaabka ahay kamid tahay midda hadda ugu dambeysay oo magacaabidda ugu dambeysay oo cabinetkiisa kamida waa wasaaradda housing-ka oo kaleeto iyo urban development-iga guryaha iyo horumarinta magaalooyinka oo loo magacaabay Ben Carson, oo ah nin dhaqtar madow ah oo doorashada dadkii kula loltamay Donald Trump kamid ahaa.
Waan gartay marka waxaad tiri Ben Carson waad xustay in loo magacaabay wasaaradda guryeynta iyo horumarinta magaalooyinka. Waa nin madow sidaad xustay, waa dhakhtar caafimaad. Dadka Mareykanka ah gaar ahaan kuwooda madow oo lagu tiriyo bulshooyinka saboolka ah waxay inta badan ku nool yihiin magaalooyinka inner cities-ka waxa la dhahaa maba downtownka iyo hareerihiisa oo meelo aad u dayacan markaad eegto magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka. Maadaama uu Ben Carson noqday wasiirkii guriyeynta, nin madowna uu yahay, waxa uu ka tari karayo in bulshada madow iyo bulshooyinka kale saboolkaaba uu ka caawiyo dhinaca guriyeynta?
Sambeere, waxyaabaha cajiibka waxaa kamida 2-3 weeks ka hor meelahaas waxaa aada loo faafiyey in laga soo xigtay Dr. Carson inuu yiri inuuna danaynayn inuu kamid noqdo golaha wasiirada Trump. Laakiin marka dad badan kulley waxaa laga yaabaa la yaab inay ku noqoto in loo magacaabay wasaaradda guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka. Laakiin su-aashaada dib haddaan ugu soo laabto, dhakhtarku ma laha khibrad xagga dowladda ah oo weligiis dowladda ma soo shaqaynin. Midda labaad oo kale, ma lahan wax experience oo arrimaha guryaha ku saabsan. Laakiin halka mid oo muhiima waxay tahay wasaaradda loo magacaabay iyo wasaaradda Health and Human Services-ka inay yihiin labada meelood oo ugu muhiimsan marka la eego dadka laga tirada badan yahay, dadka dakhliga hoose sameeya oo madowgu ay ugu badan yihiin. Marka dad badan kulley waxay rajaynayaan ama ay fiirin doonaan waxa uu ka qaban doono macnaha horumarka uu kusoo biirin doono qowmiyadaha laga tirada badan yahay madowga uu kamid yahay, maadaama ay yihiin xagga guryaha dadka dhibka ugu badan wadanka uu haysto. Laakiin aniga kulley shaki badanaan ka qabaa in dhakhtarku wax badan uu ku soo ziyaadin karo ama wax badan oo isbedela uu ku samayn karo wasaaradda.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay. Halka ay marayso soo magacaabistii golaha xukuumadda madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump, intaynu barnaamij kan oo kalaa mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aan intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere dhegeystayaal. Markaana ku soo dhawaada doodii gaabneyd waxaa haysa Falastiin Axmed Iimaan.
wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa dalabaadka ka yimid qaar ka mida odayada kasoo jeeda iyo waxgaradka beelaha waqooyiga ama Somalilan ee la doonayay in ay mudanayaasha labada aqal uga mid noqonaya beelahaasi kusoo xulaan magaalada Muqdisho. Qaar ka mida odayaasha kasoo jeeda goboladaasi ayaa waxay codsadeen in lagu qabto doorashada xubnaha baarlamaanka uga mid noqonaya gobollada waqooyiga Soomaaliya ama Somalilan xarunta xalane oo ay degan yihiin wakiilada beesha caalamka, safaaradaha dalalka caalamka iyo weliba ciidamada AMISOM. Haddaba maxay tahay sababta odayaashaasi ay ku dalbanayaan in doorashada loo wareejiyo xarunta xalane oo laga wareejiyo xarunta gaadiidka booliska oo la qorsheeyey inay ka dhacdo? Waa xubinta dooda waxaana ka qaybgalaya Caaqil Cumar Axmed Cabdulaahi iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo labaduba ka tirsan waxgaradka kasoo jeeda gobollada waqooyiga Soomaaliya oo la filayo doorashadooda dhowaan inay ka dhacdo magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Caaqil Cumar Axmed.
Codsiga odayaashan gobollada waqooyi kasoo jeeda ee magaalada Muqdisho ku jooga ay codsadeen in lagu qabto doorashada xalane ujeeddo ay ka leeyihiin iyo kalsooni beesha ay matalayaan iyo cuqaashii arag talada la lahayd ay kala tashadeen ma jirto. Dan xalana lagu qabanayana ma garanayo. Xalana dee waxay ku taallaa gobolka magaalada Banaadir, kubara saabka gobolka iyo saraakiisha amniga gobolka Banaadir baana xukuma maamula xeragaadiid iyo xalana waa isku mid.
Waa mahadsanta Professor, waxaan siinayaa Maxamed haye.
Anigu ma qabo, waxaan qabaa fikrad ka gedisan. Waxa dhacday muddo hadda maxay laga joogo hadda waxaa nasoo food saartay in la sameeyo xildhibaanadii aqalka hoose la doorto laguna doorto maxay ahayd magaalada Muqdisho. Sida aada ogtihiinba waxaa jirta isriixriix fara badan oo musuq maasuq ka jira xukuumadda dhexdeeda ama madaxda sarsare ee magaranaysaa beelaha gobollada waqooyi ayaa ugu dambeeyey. Ha u dambeeyaana waxaa jira Falastiin, waxaa jira beryahan dambe maxay ahayd madaxda ugu sareysa maxay ahayd gobollada waqooyi kasoo jeeda. Taasina waxay ku tusaysaa xeragaadiidku inayna ahayn meel laysku halayn karo xagga amniga iyo xagga musuq maasuqa baahsan ee ay sabaan rag oo maxay hayday saba xildhibaano khaasa inay la subxaan. Cuqaas waxay damcadeen inay nabadgelyada awgeed inay codsadeen xalane maadaama fikirkooda ayna kula soo bixi karin haddii xeragaadiidka lagu qabto. Taasaana keentay in ay
haya Caaqil Cumar
iyaga oo cod aqlabiyada ku qaaday inay magaranaysaa xeragaadiidku ayna ahayn nabad amni ahaan.
Professor Maxamed waa kugu soo noqon doonaa. Haya Caaqil, Caaqil Cumar.
Sababta walaalay waxaan la sii daraa professorku dee professorku waxa weeye waa inuu qof Soomaali, qofka bil-aadanka waa cilmi gaalka ugu dambeeyey maadiga ee la dhigto. Haddii uu walaalkay professor Soomaaliyeed uu yahayna inuu dad aragti gaara wata uu ku taageero ma aha. qofka bil-aadanka ana shakhsiyadiisa in la xambaarayaa waa wax xaaraana. Aniguna waxaan ahay uqaasha gobollada waqooyi afhayeenkooda, suldaanaduna awoodba umale iyagu ay erga iyo kaga hadlaan danta reerka ee nabadoonnada ayaa ergada soo xulaya koob iyo kontonka markay keenaan iyo xildhibaanka ayuunbu saxiixayaa keliya suldaanku. Aftidanna beeshu lama qabto, magaalada Muqdishona saraakiil baa amniga u qaabilsan, xeragaadiidu leeyahay waa meel nabadgelyo darar ana waa meel ka adag xagga amniga xalane.
Haye Professor Maxamed,
horta waxa ayaan dafaa amni darradu maaha amni darro inta xoogga lasoo galo dad la laynayo inuu caaqilku sidaa u fahmo maaha ama nabadoonku. waxa weeye amni darradu waxa weeye qofka wax dooranaya ama ergad haddii aanan ayna maxayday suudaamadu ayna u lahayn ergadooda awood dad qofka ay rabaan beeshooda ayna dooran karin ayaan anu ka wadaa ee waxa weeye xiragaadiidku amni la soo weerarayo maaha ee maskaxiyan waxa lagala dagaalamayaa choice-kii qofku beeshiisa uu ku keeni lahaa ma yeelanayo taasina waxay keenaysaa cawaaqib xumo laakiinse waxaan leenahay gaadiidka waxba kama dhici karaan waxa weeye waxa amniya oo si cadaalada sidii suldaamadu ay sheegeen in xalane lagu qabto annaga taas ayaan anigu fikrad ahaan taageersanaysto
waa maadsantaa aan siiyo caaqil cumar maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobaya
anigu xalka waxaan u arkaa suldaanada aftida gaarka ah wata danaha siyaasadeed ee aan beeshooda la ogolayn inay ummadooda ula tashadaan xaq waxay u leeyihiin cuqaasha iyo nabadoonadu markay ergada koodii ka taqa soo saxeexaan ee commissionka loo wada gudbiyo suldaanku inuu saxeexo marka odayaasha waxaan leeyahay albaab bira oo ay nagu xudhibaatiyeen beesha caalamku ee horaanu idin ka tashana haddaan dadka gobolada waqooyi kasoo jeedana waa loogaa in lagu wadabedelaynay xukuumada iyo madasha wadatashiga markii laga wada saxeexay beesha caalamka ay sortaatay maantana beeshii caalamka dawakhayeen oo madaxa ishaysa
waa mahadsantaa
danaha soomaaliya iyo taageera na waday
waa mahadsantaa caaqil waxaan siinayaa professor maxamed maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobaya
xalku wuxuu yahay oo maanta kalsoonidu kusoo noqonaysa in maxay ahaydey arrintaasi loo wareejiyo shirkana lagu qabto maxay ahaydey xalane waayo maadaama waqti dheer u lumay oo isalsjiidayo ay ku timid dhibaato fara badan iyo waqti u lumin maanta wuxuu xalku iyo kalsoonidu iyo doorashadu iyo maxay ahaydey ergadan la kala xadayo la kala dhibaataynayo ee laisku awood sheeganayo waa in xerada xalane anu sidaasan qabaa in sida suldaamadu ay maxayda ku kalsoon yihiin
falastiina professorka mid baan horta weydiinaya laba xaalaan weydiinaya bal inuu keliya inuu fikradood wogo laga qanciyo xalalo marka dadka lagu xareeyo ma dad sii joogo ciidamada amnisooda xalalo ka shaqeeya dadkana u codaynaya oo dad caadiya keenaya mise beesha xaqa ulahayd ba codaynaysa bal professorku inta haga sheego talabaad ee kale maxaa isbedelaya ma amnison baa ka codaynayso lasii diyaarinayaa oo dadka ayaga xaqa ulahaabaan meesha tegay ya bal intaasoo keliya professorka naga qanciyo walaalay
haye professor maxamed soona koob waqtigu
waacaqilka waan soo gaabinaya waxa ka jirta dhibaatada ka jirta waxa weeye horta dadka kasoo jeeda beelaha gobolada waqooyi khaasatan kuwii xilka loo hayay ee xildhibaanada ahaa ee xilku ka dhamaaday xaq waxay u leeyihin waa muwaadiniin soomaaliyeed inay tartamaan oo ergooyinkooga la qaabilo oo laga adkaado oo xalaal calagiir ahaan ama inay guulaystaan oyna hogaamiyaan baanu horta diyaar u nahay haddii ergooyinka madaxdiina soo hogaamisay xildhibaanadii xaqa ulahaa inay tartamaan loo diiday ergooyinkii inay xareystaan oo niman khaasa ay ishortaageen taasi cadaalad darada keentay marka waxa weeye markii xalana la tago ergooyinka dadka xaqa uleh ee tartamaya ee tartanka ku qanacsan ayaa musuqmaasuq laguma samayn karo ergooyinkii baa banaanka taagan oo ergo khaasaa la xareystay falastiinay taasaa keentay markaa in xalana maxayda ergooyinka eanu nidhaa maxayda xagga ay cadaa
aada umahadsantihiin caaqil cumar axmed iyo professor maxamed aada umahadsantihiin inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya caaqil cumar axmed cabdulaahi oo ka mid a waxgaradka kasoo jeeda beelaha gobolada waqooyi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid a aqoonyahanada iyo waxgaradka kasoo jeeda gobolada waqooyi tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayaana doodo gaaban nasuu jeedinaysa waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo toos aad ugu dhegeysanaysaan washington dhammaadka bishan december ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay ban kimoon uu xilka ka digayaa kadib 10 sannadood oo qaramada midoobay uu soo hogaaminayay waxaa wareysi la yeeshay wariyaheena v o a ee qaramada midoobay margaret bashar waxaa noo soo koobaya warbixintaasi iyo wareysigaasiba maxamed cabdi sandheer
intii uu hawshaas ku jiray waxa uu la kulmay tiro badan oo hogaamiyaasha caalamka dad qaxootiya iyo dad dhibanayaal u noqday musiibooyinka dabiiciga ah ban ayaa sheegay in dadka taariikhyahanada ahi ay u taallo sida isaga u qiimeyn lahaayeen waxaase uu sheegay qorshaha horumarinta waara amaba sustainable development plan kaasoo 17 qodob ka koobani uu yahay mid ka mid a guulihiisa ugu waaweyn
the older people will be in a much better
waxaan kalsooni ku qabaa in sanadka 2030 dadka oo dhamee ay geli doonaan xaalad nololeed oo ka caafimaad wanaagsan ka hodansan kana nabadgelyo badan ta hadda tani waa rajadeeda waxaan rajaynayaa in la sameyn karo ayuu yiri Ban Ki-moon ayaa sheegay in sidoo kale uu ku faanayo heshiiska caalamiga ee Paris kaasoo ka hadlaya cimilada bishii horena la hawlgeliyay
it required a lot of political mobilization and it required building forging a stronger
waxay u baahnaayd abaabul siyaasadeed oo badan waxayna u baahnaayd in la dhiso iskaashi adag iyo wacyigelin loo sameeyo madaxda xukuumadaha kuwa ganacsiga iyo kuwa ururada bulshada ayuu yiri hase yeeshee waxaa jira hawlo dhameystirkoodu wali aan u dhaweyn sida culadaha ka jira dalal dunida kamid ah
when it comes to continuing crisis in Syria and elsewhere south of Sudan Yemen Central African Republic and elsewhere
marka ay runtu timaado xisadahaasi socda ee Suuriya iyo meelo kale sida Koonfur Suudaan Yemen iyo Jamhuuriyadda Dhexe waa inaan muujinaa inaan ujeedada kamidaysanahay dadkan arintaasi wada jir ugu muujinaa inta badan waxa iga yaabiyay sida madaxda dunida qaar kood ayna wax beer nugeyla arintan ugu hayninayo yiri dhinaca kale waxa jira waxyaabo badan oo laga yiri mustaqbalkiisa Mr. Ban oo 27 jira ayaa wali tabar badan ay ku jirtaa umana ekeynu bedelaya hanaankiisa shaqo jacayl kale waxaa muddo dhigta loogu sheegay inuu tartan u galo doorashada madaxtinimo ee dalkiisa Kuuriyada Koonfureed isagoo arintaasii ka hadlaya ayuu sheegay in wax walba ay u furan yihiin dabcan markaan shaqadan hawlgabka ka noqdo marka aan noqdo muwaadin caadiya marka kadib waa inaan arintan kala sheekeystaa madaxda bulshada Kuuriya saaxiibaday iyo qoyskayga ayuu yiri ilaa xilligaas laga gaadhayna qofna ma garan karo talaabada uu Ban Ki-moon ku dhaqaaqayo
waxaa dhigisteen wareysigii ay wariyeena v o a qaramada midoobay margaret bashir ay la yeelatay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo xilka ka dhigaya waxaa wareysigaasi soo koobayay maxamed cabdi sandheer halkaad uun lagala socotaana waa washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal markaana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaa inoo haya Jamaal Axmed Ismaan
waxa la leeyahay doona kulanka tirsan Champions League gruubyada ayaa weli la ciyaaraya gruubka A nadiga FC Basel ayaa la dheeli doonta nadiga Arsenal halka PSG iyo nadiga Rasgadna ay wada ciyaari doonaan gruubka B kulamada maanta dhici doona ay ka mid ka tahay kooxda Benfica ee dalka Portugiiska waxa ay la ciyaar doontaa naadiga SSC Napoli ee dalka Talyaaniga Dinamo Kiev iyo Besiktas ayaa sidoo kale dheeli doona halka gruubka C ay kooxda Barcelona gegadeeda ku marti gelin doonto naadiga Borussia Mönchengladbach oo waddanka Jarmalka ka socota ciyaaryahan Lionel Messi ayaa isku dayaya in rekordka goolalinta ee Cristiano Ronaldo ee Champions League uu barbareeyo hadii kulanka galabta ay la ciyaar doonaan naadiga Borussia Mönchengladbach uu saddex leey ka dhaliyo halka Manchester City ay la dheeli doonto naadiga Celtic gruubka D waxaa sidoo kale ciyaari doona Bayern Munich iyo naadiga Atletico Madrid halka PSV Eindhoven ay la dheeli doonto naadiga FC Rostov-Brig kulamo kale ayaa la ciyaari doona oo isla Champions League ka tirsan Bayern Leverkusen ayaa la dheeli doonta naadiga Monaco halka Tottenham Hotspur iyo CSKA Moscow ay wada dheeli doonaan Warsaw iyo Sporting ayaa wada ciyaari doona Real Madrid waxay la dheeli doonta naadiga Borussia Dortmund halka naadiga Club Brugge iyo Copenhagen ay wada balansan yihiin naadiga horyaalka dalkaasi Talyaaniga aan iraada Ingiriiska ka socota Leicester City waxay la dheeli doontaa naadiga FC Porto Juventus Dinamo Zagreb Lyon iyo kooxda FC Sevilla ayaa wada balansan oo dheeli doona dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas
waa aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo inala socodsiinay wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Ibrahim Haye maxaa noosa
dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa nuur hees ka mid ah heesii hore iyo way way lilalaw iyo codkii Maxamed Suleiman
Bye.
heestaasi qaraamiga ah waxaa ku luuqaynaya allahu naxariiste fanaankii weynaa ee soomaaliyeed maxamed saleebaan tubeec. Waxaa la jiibinayay qaar ka mid ah hobollada dhegeystayaal idaacaddeennii fiidnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan daandure. Inta ayay ku dhantahay tan iyo subaxdii, inta aan hawada dibdambe u kulmi doono lixda aroornimo. Waa v o a oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan.